Radio Day. Jälkiistunto.
Tervetuloa kuuntelemaan suoraa lähetystä Radio Dayn studiolta. Jälkiistunto-ohjelmaa, keskusteluohjelmaa, jossa viikoittain kolme viisasta tuovat ajankohtaisia aiheita pöytään. Tämänkertainen perjantai tekee ja jälkiistunto hieman poikkeuksen normaaliin siltä osin, että pääteema, otsikko on rajattu erääseen koko kansakuntaa puhuttavaan teemaan ja ajatukseen. Puhutaan tietysti presidentin vaaleista. Sunnuntaina koittaa ensimmäinen kierros ja mitä nyt uutisointia voin lukea ja jonkinlaista loogista päättelyä käyttää. Me ei presidenttiä taideta vielä sunnuntaista saada, mutta saadaan ainakin se kaksi ja kaksikko, joka sitten toiselle kierrokselle jatkaa. Ja helmikuussa meillä on sitten selvillä viimeistään, kuka on Suomen tasavallan 13. presidentti ja jatkaa Sauli Niinistön jälkeen ja jalan jäljissä. Mukana tämänkertaisessa jälkiistunnossa on kolme kappaletta kirjailijoita, kaksi kappaletta emerituspäätoimittajia ja yksi entinen eurokansanedustaja ja puoluesihteeri. Tämä presidentti-instituution hyvin tunteva ja politiikkaa seuraava kolmikko on Risto Uimonen, Tapani Ruokanen ja Eija-Riitta Korhola. Hyvää huomenta kaikille tasapuolisesti.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hei, ennen kuin lähdetään kolmeen aiheeseen, jotka te olette päässyt valitsemaan otsikon alta, niin tietysti täytyy varmistaa, oletteko itse käynyt täyttämässä jo kansalaisvelvollisuutena tai kansalaisoikeutenne, miten sitä haluaakaan sitten ajatella? Miten se ei riittää?
Kyllä minä olen sen varmuuden vuoksi tehnyt.
Eli ennakkovaaleja?
Joo, on ollut pari kertaa sellaista kokemusta, että on esimerkiksi 5 minuutilla myöhästynyt, niin se on pelottanut. Ja sitten on joutunut kauheassa tuiskussa ja talvessa ajamaan sinne äänestyspaikkakunnalle, jossa niin nyt tehdään näin varmaan päin.
Joo. Mitenkäs tapahtuu?
En ole vielä äänestänyt. Minä koettelen itseäni, että horjunko ja miten käy.
Eli sinä jätät sunnuntaihin sen varsinaisen vaalipäivän. Mites Risto?
Mä olen perinteisesti äänestänyt aina sunnuntaina kello 18 ja 20 välillä, kun olen miettinyt loppuun saakka sitä, että ketä äänestän, koska mä en ole mikään automaattiäänestäjä, joka äänestää samassa puolueetta tai saman puolueen ehdokasta joka kerta, vaan mä oon julkisesti sanonut, että olen äänestänyt elämässäni 7 eri puoluetta tai niiden edustajia. Ja nyt kuitenkin tämä tilanne on sen verran selkeä, että saattaa olla, että mun ei tarvitse iltaan saakka miettiä.
Mutta pidätkö perinteistäkin ja käyt silti siinä kellon aika välissä?
Saattaa olla, että mä käyn jo päivällä.
No niin.
Mutta tämä pointti on vaan tässä, että me Tapanin kanssa ajatellaan vähän samalla tavalla siitä, että kun tunnemme niin hirveän hyvin myös nämä ehdokkaat henkilökohtaisesti ja tiedämme heidän hyvien puoliensa lisäksi heidän huonot puolet. Hyvät puolethan tulee televisiossa esiin. Tiedetään huonot puolet, niin se aina vaikeuttaa sitä päätöksentekoa.
Ei tarvitse nimiä sanoa tässä kohtaa tai numeroita, mutta onko päätös jo tehty? Eija-Riitan kohdalla tietysti olet käynyt jo laittamassa numeron lappuun, mutta mitenkäs sitten Tapani ja Risto, onko jo ajatus siitä, että
kuka? No mä kyllä vetoan nyt vaalisalaisuuteen, eli en lähde spekuloimaan.
Eli siis pyörittely on vielä käynnissä?
Pyörittely on tietysti käynnissä, niin kuin äsken sanoin, että koettelen, että minkälainen loppuanalyysi tulee olemaan. Mm.
Ja kuten nämä herrat tuntee ehdokkaita hyvin, niin kyllä minäkin aika monen tunnen entisenä työtoverina. Tai.
Juuri näin. Sillä te olette täällä tänä aamuna ja kiitos siitä, kun otatte aikaa tähän. Päästään tämän tunnin aikana ruotimaan kolmesta eri näkökulmasta, mitä olisi hyvä saada ehkä virikkeeksi vielä tälle viikonlopulle kuuntelijalle myöskin, ennen kuin sitten mahdollisesti käy äänestämässä ja jos on jo käynyt, niin saa sitten jotain ajateltava kahvipöytiin, kenties saunan lauteille, mistä voi sitten väitellä tai ajatella. Risto Uimonen, lähdetään sinun aiheestasi liikkeelle ja jollain lailla, jos otsikkoa pukee sanoiksi, niin presidentin vaaleihin liittyvä median toiminta versus sitten presidentin yhteiskunnallinen rooli. Mutta mitä sieltä alta löytyisi? Alustus peliin, ole hyvä.
Kiitos. Kyllä nyt huokasin eilen helpotuksesta, kun tämä viimeinen suuri vaalitentti oli ohi. Ja tätä niin kuin rumpaahan on jatkunut noin enemmän tai vähemmän tiiviisti niin kuin syyskuusta lähtien. Ja kun näitä ammatikseen seuraa näitä kaikkia keskusteluja ja käy vielä paikan päälläkin kuuntelemassa, kun kaikkiahan ei median kautta pysty seuraamaan, niin kyllä mä oon todella ollut hämmästynyt tästä huomiosta, jonka tiedotusvälineet näille vaaleille ovat omistaneet, kun muistetaan se, että Sauli Niinistö on Suomen tasavallan 12. presidentti ja hänen valtaoikeutensa ovat vähäisemmät kuin yhdelläkään edeltäjällään. Ja toisin sanoen presidentin tehtävä on johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhdessä toiminnassa valtioneuvoston kanssa ja on hänellä tiettyä nimitysvaltaa ja sitten on tietysti puolustusvoiman ylipäällikkyys ja jotain muutenkin pienempiä valtaoikeuksia. Ja sitten on nämä epämääräiset käsitteet, kuten arvojohtaja, jota Niinistö ei nyt itselle ole suostunut ottamaan. Ja tästä on saatu näin paljon juttua aikaiseksi, että mitä on nyt tässä tiedotusvälineessä tehty. Että mä sanoisin näin, että näihin presidentinvaaleihin kohdistunut julkisuus on minun havaintojen mukaan laajempaa kuin koskaan ennen. Vaikka presidentinvalta on vähäisempi kuin koskaan ennen. Hmm. Sitten toinen. Yksittäisten tiedotusvälineiden panostukset ovat runsaampia kuin koskaan ennen. Ja se netti erityisesti se mahdollistaa. Ja siellä tehdään hienoja juttuja, joissa käytetään grafiikkaa hyväksi. Sitten tiedotusvälineet seuraavat nykyään näitä omia keskusteluja reaaliaikaisesti ja muidenkin välineiden keskusteluja. Raportoivat koko ajan, mitä ihmiset sanoo nettiin. Sitten klippejä julkaistaan koko ajan sit jälkikäteen. Sitten on olemassa vielä Areena ja Katsomo ja tämän kaltaiset palvelut. Eli niitä voi jatkossakin katsoa. Ja sitten ehdokkaat ovat esiintyneet tilaisuuksissa eri puolille maata ehkä enemmän kuin koskaan ennen, ainakin näin silmämääräisesti arvioiden, koska nehän aloittivat sen kierroksen syyskuussa. Ja näitä tämmöisiä yhteisesiintymisiä, jossa on kaikki tai lähes kaikki, niitä on ollut enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja niistä tehdään juttuja. Ja sitten vielä ehdokkaiden niin kuin omat esiintymiset sosiaalisessa mediassa, nykyään nyt vielä jopa Instagramissa ja TikTokissakin, niin ovat erittäin runsaita. Eli tämä niin kuin julkisuus, mikä tästä kerääntyy ja kohdistuu noihin presidentinvaaleihin, niin se on siis massiivista. Ja itse olen ajatellut tällä tavalla, että jos olisi keskitytty pelkästään presidentin päätehtävään, niin siinä olisi juttu riittänyt kuin kuukaudeksi. Ja koska se on aika lyhyt juttu ja varsinkin näin eurooppalaisen sodan aikana yksimielisyys on niin valtavaa ja NATO-kysymyskään ei enää jää sitten ehdokkaita. Niin tässä on tämä tiedotusvälineiden oma tarve tehdä juttua semmoisista aiheista, jotka ihmisiä kiinnostaa. Niin se on siellä taustalla tavallaan karkeasti ottaen voisi sanoa, että se on ikään kuin kaupallinen syy, että tehdään juttua siitä, mikä ihmisiä tuntuu kiinnostavan. Ja nämä vaalit on sitten kiinnostaneet ja jokainen tämmöinen ohjelma tai juttu vaaleista, niin taas lisää sitä ikään kuin sitä mielenkiintoa, yleisön mielenkiintoa siitä, että näin me on päädytty sellaiseen tilanteeseen, että niin kuin on syntynyt minun mielestä, media on synnyttänyt semmoisen käsityksen, että me valitaan uutta Kekkosta. Hmm. Kekkosella oli ne valtaoikeudet niin kuin sanoisinko maksimaalisesti käytössä, koska hän välillä ylittikin ne rajat. Niin mutta eihän tästä ole kysymys. Ja mun mielestä tätä ei ole niin kuin mietitty kunnolla. Ja sitten toinen, mikä tähän liittyy, niin nämähän on ollut aika puuduttavia nämä keskustelut, koska samoja asioita jauhetaan koko ajan. Eli mä oon aina ihmetellyt sitä, että miksi toimittajat ei katso, mitä edellisessä keskustelussa on ollut, jatkaneet siitä tai menneet semmoisiin asioihin, joita ei ole vielä käsitelty. Ehkä tämä tämmöisenä alustuksena riittää ja voi sanoa, että kyllähän tämä on hyvä ilmiö siinä mielessä, jos tätä äänestysprosenttia nostaa, mutta sekään ei ole varmaa, koska yleensä se enemmän se äänestysprosentti presidentinvaaleissakin on ollut riippuvainen siitä, minkälainen yhteiskunnallinen tilanne on ollut Suomessa. Hmm.
Tässä Risto Uimosen alustus, Eija-Riitta Korhola, Tapani Ruokanen, mitä ajatuksia nousee? Siinä on muutamakin kulma, mihin tarttua kiinni.
Tuli sama juttu eilen mieleen, että kun kaikki ehdokkaat todellakin osaavat paitsi omat vastauksensa ulkoaan, myös toisten vastaukset ulkoaan, niin miksei toimittajat tee vaikka niin, että ne kysyksikin, että kerro tämän toisen ehdokkaan mielipide. Kerro sitten sen jälkeen, miten sä kommentoit sitä, mutta että Että tällainen jonkunlainen uusi temppu olisi kaivattu.
Siis sehän on ilman muuta, eilähän se tuli hyvin näkyviin, että siellä niin kuin eri persoonat puhuvat ne omat juttunsa, ja ne, jotka tietää, että he eivät pääse presidentiksi, niin ne käyttää tämän tilaisuuden tietysti maksimaalisesti hyväksi esitelläkseen niin kuin omat poliittiset ohjelmansa. Ja ei siinä mitään. Voihan se olla, että yhteiskunnalle tekee hyvää, että tämmöinen poliittinen diskurssi on käynnissä, että koko ajan niin kuin keskustellaan yhteiskunnallisista kysymyksistä ja esitetään mielipiteitä, mutta eihän siellä paljon uutta voi tulla, koska ne on aika yksinkertaisia asioita, mitä politiikassa tehdään, ja juuri niin kuin tässä kollegat viittasivat, niin meillä on niin kuin nämä isot kysymykset ratkaistu.
Niin anteeksi, jos sen verran sanon tuohon vaan Tapanille jatkoksi, että nythän tuossa kun aamulla nettiä selailin, niin Ylen tämä tenttihän oli herättänyt aikamoista kritiikkiä niiltä osin, että se ensimmäinen tunti oli sisäpolitiikka.
Joo, niin oli.
Mutta eihän siinä nyt olisi kahta tuntia pystytty ulko- ja turvallisuuspolitiikasta jauhamaan, kun tämä yksimielisyys on olemassa. Eli niin kuin tavallaan, jos oli pantu 2 tuntia ohjelma-aikaa sille, niin oli pakko täyttää se jollakin, ja nyt se täytettiin tällä sisäpolitiikan puolella.
Joskin ehdokkaat varmasti puhuisivat, jos annettaisiin lupaa, niin vaikka 2 tuntia.
Joo, kyllä. Ihan oikein.
Tosiaan taidetaan haluta se uusi Kekkonen tai versio Kekkosesta, mutta on kuitenkin ehkä hyvä pohtia, minkä tähden kansa kaipaa maan isää tai äitiä. Se on ihan selvä. Mutta et ei se tee mitään sellaisia ilkeyksiä ja piikkejä suoltavalla isällä tai äidillä. Ja sen takia me varmasti, kun politiikasta on tullut yhä piikkäämpää, raadollisempaa, niin me haluamme, että politiikan yläpuolella, ei ulkopuolella, mutta yläpuolella on ihminen, joka jollakin lailla on vakavampi ja ansaitsee kaikkien arvostuksen, eikä lähde piikittelylinjalle, ja jotain tällaista näihin toiveisiin liittyy.
Tämähän on semmoinen perusinhimillinen piirre, että ihminen haluaa kumartaa jotakin. Ja sehän näkyy hirveän hyvin Kekkosen aikana, johon tässä viitattiinkin. Hänhän nousi siis ihan eri sfääri, missä muu kansa oli, ja jopa koomisesti. Meillä Sauli Niinistö aika pitkälle pääsi sillä tiellä ilman valtaoikeuksia.
Joo, ja kiinnostavaa mun mielestä Sauli Niinistön tarinassa on se, että häntä kohdeltiin presidentillisesti jo ennen kuin hän oli presidentti. Että käytännössä vuoden 2006 vaalien jälkeen ihmiset suhtautuivat häneen tulevana presidenttinä. Hän oli mun mielestä enemmän presidentti kuin virassa oleva Halonen.
Kyllä, joka ei oikeastaan koskaan päässyt ihan presidentiksi.
Niin.
Se on varmaan inhimillinen piirre se, että toivotaan, että olisi joku tämmöinen ylempi hahmo. Ja tässä politiikassa, kun ei mitään jumalallista hahmoa voi olla, niin sitten se asetelma haluttaisiin antaa presidentille. Ja sehän näkyy noissa mielipidetiedossa, jos kysytään ihmisiltä, että haluatteko te enemmän valtaa presidentille, niin vastaus on, että enemmistö vastaa kyllä. Mutta tämähän on hyvä esimerkki, oli jo tsaarivallan aikana, jolloin suomalaiset olettivat, että ne virkamiehet oli pahoja. Ja sitten hyvä tsaari on siellä, joka sitten tulee Suomen avuksi, kun käydään hänen puheillaan, mutta eipä tullut kaikissa tilanteissa.
Mutta ajatelkaa tosiaan, tuo on hyvä esimerkki. Koska kun mietitään Putinia, kuinka hänestä on tullut siis tämmöinen jumalhahmo. Ei löydy oikein kritisoija, mutta siinä on tietysti niin kovat sanktiot, että niin. Kukaanpa nyt haluaisi 15 vuodeksi vankilla.
Niin, tai tulla itsemurhatuksi.
Kyllä, mutta että tämähän on, mä mietin sitä juuri, että onko niin, että ihmisessä on joku, ei tämä on niin ihan kuuhaa kysymys, mutta että onko meissä joku sellainen rakenne, että meidän pitää niin löytää tämmöinen auktoriteetti?
On, eikä se minusta huono asia.
Ei, sehän on periaatteessa, jos ajatellaan esimerkiksi Sauli Niinistön roolia tässä tämän 12 vuoden aikana, niin hän aloitti hyvin varovaisesti, mutta lähti sitten Krimin valtauksen yhteydessä niin kuin uusille urille, eli lähti rakentamaan tätä ulkopoliittista profiilia itselleen niin kuin jopa kansainvälisessä mielessä, niin kyllähän hän on toiminut sitten erityisesti nyt tämän Ukrainan sodan aikana. Hän on toiminut siinä roolissa, mitä varmaan suomalaiset toivovat, että on yksi ihminen, joka hyvin tarkkaan miettii asioita ja ohjaa sitten suomalaisia, että vaikka hänen ohjauksensa jäi vähän sinne niin kuin piiloon, ja hän esitti kantansa vasta toukokuussa 2022, kun sota alkoi helmikuussa, niin siitä huolimatta niin minä olen itse ainakin tehnyt tämmöisen havainnon, että nimenomaan se Sauli Niinistön ohjaava vaikutus oli tässä sitten hyvin voimakas, ja ne eduskunnan äänestystulokset, nehän olivat hyvin vakuuttavia, että siellä oli vain muutama hassu ihminen, joka sitten äänesti NATO-jäsenyyttä vastaan. Eli hän kyllä toimi tässä yhteydessä tällaisena kokoavana voimana, Niinistö. Ja erityisesti myös sen jälkeen on toiminut tässä.
Sinähän olet, Risto, niin kuin tämmöinen varsinainen Niinistö-ekspertti. Kuinka monta kirjaa sä oot edes kirjoittanut?
No joo, kolmehan noita on tullut.
Mutta koska Risto on oikeassa tästä median epäsuhdasta, eli tähän keskitytään eniten, vaikka on varsin vähän valtaa, niin voisin korjata sitä nostamalla taustalla piilevän asian, eli eurovaalit esiin.
Kyllä.
Mä väitän ja uskon, että monelle tämä presidentinvaali on eurovaalien esikampanja, ja se käytännössä säästää tosi paljon tätä mainosbudjettia. Mä näkisin, että voidaan sanoa varmuudella, että Halla-aho ja Rehn ei ole eurovaaleissa, mutta melkeinpä kaikki muut saattavat siellä olla. Uskon, että tullaan näkemään Urpilainen, Andersson, saattaa olla Harkimokin. Tietenkin myös periaatteessa Stubb, jossa hän ei sattuisi pääsee presidentiksi, niin kokoomuksessa varsinkin on ollut vähän sellaista ajattelua, että sitten vaalien kautta komissaariksi. Miksei Haavistokin? Ihan hyvin. Ja todennäköisesti Aaltola, jos hän onnistuu löytämään puolueen vielä sitten siihen.
Kyllähän juuri eilistä keskustelua kuunnellessa niin tuli mieleen se, varsinkin näitä pikkuprosenteilla ratsastavia, että siinähän oli selvää kampanjointia.
Kyllä.
Että siitä ei ole epäilystäkään. Ja se jäi ihmisten mieleen, ja nyt kun se nousee sitten eurovaaleissa luultavasti esiin, niin tuntuu tutulta.
Ja europolitiikassa todella on valtaa, siis MEPillä on valtaa.
Niin sinähän olit siellä pitkä.
Ja minä olen sitä mieltä, että se on vielä sillä lailla järkyttävää, että europarlamentilla on mun mielestä liikaa valtaa. Että valta ilman vastuuta on toksinen yhdistelmä, ja sitä kun ei media seuraa.
Ne tuntuu olevat vaalit, joita lähestulkoon vähiten, jos ajattelee kolmikkona, presidentinvaalit, eduskuntavaalit ja sitten europarlamenttivaalit, niin se tuntuu saavan kaikista vähiten.
Ja sitä myös äänestetään vähiten. Joo. Ja se siinä on se todellinen surku.
Saanko vielä yhden pointin sanoa tässä tästä median roolista, että perussuomalaiset ja Jussi Halla-aho ovat olleet niin kuin koko ajan niin kuin tällaisia mediakriitikkoja, hyvin voimakkaita mediakriitikkoja. Ja kun Jussi Halla-aho oli täällä haastattelussa, niin me kommentoitiin sitä ja Ritan kanssa. Mä silloin sanoin, että aika erikoista on, että mies ei käytä tilaisuutta hyväkseen kertomalla omasta hyvyydestään, vaan rupesi heti haastattelijaan suhtautumaan kriittisesti alusta pitäen. Ja hän muutti sitten tämän linjansa, mutta että näiden presidentinvaalikeskustelujen aikana on käynyt sillä tavalla, että Halla-aho on tehnyt itsestään tuolla televisiossa sellaisen haamun, että hän on nyt tällä hetkellä niin kuin gallupeissa kolmantena. Eli toisena tämä media on antanut hänelle mahdollisuuden tuoda tämän oman persoonansa, ja hänhän on taitava. Hän argumentoi hyvin asiansa, ja kun hän rupeaa puhumaan, niin hän on sen kaltainen, että on pakko pysähtyä aina kuuntelemaan, että näin mä sen koen. Ja tässä hän on nyt sitten, hän lähti sieltä aika matalalta kannatustasolta, ja aiemmat perussuomalaisten presidenttiehdokkaat ovat jääneet kauas taakse, että Soini sai muistaakseni alle 10% kannatusta, ja sitten edellisessä vaareissa oli tämä nainen, mikä sen nimessä oli?
Laura Huhtasaari.
Laura Huhtasaari, niin hänen kannatuksensa oli jotain 7%
joo,
paikkeilla sillä tavalla, että ja nyt Jussi Halla-aho on siellä 18 ja on ihan mahdollista, että hän menee toiselle kierrokselle.
Muistatko, että tässä samassa studiossa mä syksymällä veikkasin hänen menevän kakkoselle, ja sä pidit sitä mahdottomana.
Niin, mä pidin silloisten kalluppien mukaan mahdottomana. Joo. Kyllä, näin
mutta mä oon ajatellut, että tuossa Halla-ahossa on juuri se juttu, että kun hän saa itse puhua omalla äänellään, eikä niin, että hän tulee toisten tulkitsemaksi, niin ihmiset yleensä yllättyy positiivisesti, että hän ei ollenkaan niin paha kuin mitä tavallaan median portinvartijat on häntä käsitellyt.
Näin se juuri on. Kun mä haastattelin ensimmäisen kerran Halla-ahoa, niin meillä tuli niin kuin välittömästi hirveitä ristiriita. Ja sen takia, että minusta hänen koko arvomaailmansa oli aivan pöhkö.
Niin.
Ja sitten kun mä haastattelin viimeisimmän kerran, siitä on milloinkaan nyt olisiko se ollut eduskuntavaali, mutta kuitenkin kohtuullisin äskettäin, niin mä ajattelin, että onko mä muuttunut, että tuohan on ihan fiksua puhetta.
No tämä, mä nimittäin katsoin äskettäin pressiklubi vuodelta 2009. Halla-Aho oli siinä Ruben Stillerin, Leif Salmenin ja Saska Saarikosken grillissä. Ja musta oli tosi kiinnostavaa huomata, että miten ajan hammas on purru 15 vuodessa. Et nyt näytti siltä, että siellä oli kolme hössöttävää ja panikoivaa miestä reagoimassa ylitunteellisesti, kun Halla-Aho aika rauhallisesti yrittää argumentoida. Ja se ei meinaa saada puheenvuoroa sen takia, että toiset on koko ajan kertovina hänelle, mitä hän oikeasti tarkoittaa. Ja hän ei saa sanottua, että ei hän sitä tarkoita, hän tarkoittaa jotain muuta. Ja mulle vahvistui ajatus, että siinä huoneessa oli silloin tasan yksi älykkö. Niin. Mutta sen näki nyt 15 vuoden jälkeen selvästi.
Mutta vielä tästä, että nythän nähdään sitten siitä, että pääseekö hän sinne kolmannen toiselle kierrokselle, niin hänen kannatuksessaan on nyt suurin piirtein, niin kuin voi sanoa, että tapissa. Eli se vastaa kutakuinkin puoluekannatusta. Että tästä kaikesta näkee, että hän on niin kuin ensisijaisesti puolueen äänillä noussut, mutta miksi puolueen jäsenet eivät sitten tukeneet häntä silloin aikaisemmin? Se on aika mielenkiintoinen kysymys, ja miksi perussuomalaisten niin kuin noi kannattajat ei ole äänestäneet edellisissä presidentinvaaleissa omaa, vaan ovat äänestäneet muuta, mutta nyt Halla-Aho on ottanut tämän paikan, että hänet hyväksytään puolueessa täysin.
Halla-Aho on siis oppiva henkilö. Hän ei ole aina samaa mieltä kuin mitä hän on ollut, mutta hän luottaa siihen, mikä varmasti toteutuu, että ihmiset unohtaa. Ei ne muista, mitä hän on sanonut.
Niin, ja hän on nyt pari kertaa tämän vaalikampanjan aikana, että kun häneltä on tätä kysytty, että mielipiteiden muodostuksia, että eri positiossa kun ollaan, niin puhutaan eri tavalla. Eli hän on oppivana ihminen.
No, mutta voitteko te sanoa jonkun esimerkin, missä hän on olennaisesti eri mieltä kuin silloin, kun hän oli? Koska mä luulen, että yksi ongelma on siinä, että hän on aina sanonut asiat hirveän filosofisesti. Ja sitten niitä on tulkittu epäfilosofisesti ja pahantahtoisesti. Sanokaa nyt joku asia, missä hän on muuttanut mieltään.
No täytyy sanoa, että mä en ole sillä tavalla pätevä sitä arvioimaan, koska mä en ole politiikan toimittaja, että mitkä on niitä konkreettisia asioita. Että sehän on enemmän kysymys siitä myöskin, että tyylistä, millä hän esittää. Hän on minusta esittänyt hyvin provosoivia kannanottoja aikaisemmin, siis jyrkkiä mielipiteitä. Nyt hän ei esitä enää, hän esittää älyllisesti solideja, fiksuja ja rauhallisia kannanottoja.
Ehkä hän on oppinut kommunikoimaan. Mä kerron vaan esimerkin, mihin itse törmäsin, että paheksuttiin kovasti silloin, hän puhui ihmisoikeuksista ja sanoi, että eihän ole muuta kuin instrumentaalista arvoa. Ja tästä sitten ajateltiin, että okei, ihmisellä on vaan käyttöarvo. Mutta jokainen, joka harrastaa filosofiaa, ymmärtää, että mitä hän yritti sanoa, että oikeudet elämää tai arvokkuuteen tai vapauteen tai ihmisarvoon, ne on puhtaita ihmisten välisiä arvovalintoja. Ne on niin kuin, että me stipuloidaan. Että ne on arvoja, joita ne on niin kuin aksioomia tai postulaatteja. Että niitä ei voida johtaa, niistä johdetaan. Ja ellei me niin kuin päätetä tätä, jos me ajatellaan, että me poimitaan vain ne sosiaalisista suhteista, niin sitten meillä on vain instrumentaali arvo.
Niin, tämä on tietysti
käsissä
uusi tai modernia filosofia, mutta meikänä, kun on tämmöinen yksinkertainen uskovainen poika, niin mä lähden siitä, että jokaisella on luomisen perusteella peruuttamaton ja täysi ihmisarvo.
Se onkin. Nyt sitten sä vetoat luomiseen, mutta jos me otettaisiin vain luonnosta ne,
niin
meillähän ei olisi. Että mehän kaikki tiedetään, että meidän ihmisarvo loppuu siihen, kun me kuollaan ja joudutaan madon ruuaksi. Mato alkaa järsiä meitä. Sen verran vähän luonto kunnioittaa meidän itsemääräämisoikeutta.
Se käyttää meidät loppuun saakka.
Me lähdettiin median toiminnasta ja nyt me ollaan jo ihmiselämän raadollisuudessa, mutta keskustelu alkaa lämpenemään, niin kuin huomaatte. Nyt lähdetään ottamaan vähän väliin happoja ja sitten oikeastaan jatketaan Eija Riitan aiheella pienen välitunnin jälkeen.
Jälkiistunto. Radio Day. Jälkiistunto.
Täällähän alkoi studio lämpiämään innostumaan ensimmäisen aiheen mukana. Tänään jälkiistunnossa puhutaan presidentin vaaleista. Se on oikeastaan pääteemana nyt poikkeuksellisesti ikään kuin rajaavana tekijänä, mutta kyllähän tässä ehdittiin elämääkin jo ihan sivuamaan ensimmäisessä aiheessa. Politiikan kiemuroista hyvin selvillä oleva kolmikko on täällä tänään asiantuntijana Risto Uimonen, Tapani Ruokanen ja Eija Riitta Korhola. Minä jaan täällä puheenvuoroja, olen Matias Wilberg ja nyt me jatketaan sitten Eija Riitan aiheeseen. Sanon sen verran, että kun täällä aamulla tahti puikkoa heilutan ja Eija-Riitta olet yksi meidän blogisteistamme, niin maanantaina opin uuden sanan. Sen nimi on Matteusefekti ja siitä vähän niin kuin puhutaan nyt.
Kyllä, mä puhun Matteusefektistä. Opin sen aikoinaan itse asiassa professoriltani Ilkka Niiniluodolta. Eli filosofit käyttää Matteusefektin nimitystä esimerkiksi siitä kasaantumisilmiöstä, että jonkun tutkijan maine kasvaa sen takia, että se kasvaa ja jonkun vähenee sen takia, että hänet unohdetaan. Ja tämä sana Matteusefekti hän tulee tietenkin Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus kuvasi tätä yleisinhimillistä kasaantumisilmiötä myös sanoen, että jolla on sille annetaan, jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja nyt tämä Matteusefekti on jotenkin kaapannut nämä vaalit, presidentinvaalit. Ja syynä on ensimmäisen kierroksen taktinen äänestäminen. Mä itse ainakin olen tehnyt sen havainnon, että yllättävän monet mun ystävät eivät aio äänestää sitä varsinaista suosikkiaan 9 ehdokkaan joukosta, vaan pikemminkin pyrkii vaikuttaa siihen, ettei oma inhokki pääse kakkoskierrokselle. Valinta kohdistuu siis siihen, jolla uskoo olevan parhaat mahdollisuudet pudottaa ei-toivottu ehdokas finaalista. Ja tämä suosikki jää sitten ilman ääniä, koska ajatellaan, että tässä pelissä oma ääni ei saisi mennä hukkaan sellaiseen poliittiseen umpisuoleen. Ja useimmiten taktisesta äänestämisestä kärsineet on pienten puolueiden edustajia, mutta poikkeuksiakin on. Demarithan on viime vuosina jääneet näihin yksinumeroisiin kannatuslukuihin ja toisaalta muistetaan, että pikkupuolue RKP:n Elisabeth Rehn melkein voitti vaalit 30 vuotta sitten. Ja joku voi ajatella, että no mikä ongelma tämä nyt sitten on, että sehän voittaa, joka lopulta saa eniten ääniä, että se on yksinkertaista, mutta kyllä mä itse ajattelen, että tämä vaikuttaa ikävästi koko presidentinvaalien asetelmaan. Se asettaa ehdokkuudelle kovan kynnyksen, koska harva haluaa olla itseään huonompi. On periaatteessa suuri kunnia päästä ehdolle, mutta samalla se on valtava riski, jos tämä huono menestys tulkitaan poliittiseksi alamäeksi. Ja sitähän se ei välttämättä ole, on jäänyt jalkoihin. Ja mä väitän, että esimerkiksi mun suosikkisarjassa ja tai vaikkapa sitten ihan toisenlainen ehdokas Lee Anderson, he on ja tulee ole kumpikin erittäin suosittuja poliitikkoja, vaikka saisi tässä vaaleissa suhteellista kannatusta vaatimattomamman äänisaaliin. Että tämä järjestelmä vaan houkuttaa tähän systeemiin ja mä aionkin nyt sitten tehdä ehdotuksen. Eli mun mielestä pressavaalijärjestelmää pitäisi muuttaa, jotta ehdokkaiden todellinen kannatus tulisi paremmin esille. Eli me tarvitaan kolmas kierros, tai tarvitaan siis ainakin sellainen ensimmäinen kierros, jolla ei me jatkoon kaksi parasta, vaan jolta putoaa kaksi vähiten saanutta ehdokasta ja loput ehdokkaat jatkaisi. Ja sitten tällä toisella kierroksella menisi kaksi parasta finaaliin, ellei joku jo sitten saisi yli 50% äänistä. Eli tämä olisi niin kuin 2-3 kierrosta. Totta kai tämä maksaisi rahaa, mutta uskon, että se palkitsisi demokratiaa toisella tavoin. Se rohkaisisi asettumaan ehdolle ja se kannustaisi aitoon vaalityöhön kaikissa puolueissa ja nostaisi ehdokkaita enemmän samalle viivalle. Olen puhunut.
Kiitos. Lakivaliokunta, eduskunta, oletteko hereillä? En tiedä, mutta ainakin täällä nyt pääsee kommentoimaan sitten Risto Uimonen ja Tapani Ruokanen tätä ehdotusta. Mitä mieltä?
No jos mä käytän, kun Risto on ammattilainen näissä asioissa, niin saa sanoa viimeisen sanan, mutta mä jäin tätä miettimään oikein vakavasti. Kun mä katsoin eilen sitä viimeistä vaalikeskustelua, niin se kyllä antoi ikään kuin vahvistusta tähän ajatteluun. Että siellähän oli monta hyvin lahjakasta puhujaa, poliitikkoa, jotka tiesivät jäävänsä ilman muuta tämän leikin ulkopuolelle. Heistä ei tule presidenttiä, ei millään. Ja minusta olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteet, että mitä mahdollisia sudenkuoppia tähän ei riitä ehdotukseen niin sisältyy, että mitä me emme huomaa. mikä tulisi sitten ilmi siinä todellisessa vaalitilanteessa, koska noin äkkiä ajatellen, niin se kuulostaa erittäin hyvältä ajatukselta. Koska se ei ole oikein demokratiaa sekään, että aletaan taktikoida heti ensimmäisessä, kun on ehdokkaat asetettu ja sanottu, että tämä on meidän ehdokas ja kaikki tietävät, että sehän on ihan hyvä tyyppi ja oikeastaan mä haluaisin äänestää sitä. Mutta sitten tulee, voi sentään, että jos mä äänestän häntä, niin mites käytän koko pelin? Että mähän saatan pilata kaiken. Ja, mutta mitä mieltä Risto?
Niin, onko Risto vanhassa vara parempi vai olisiko tässä uudessa jotain, mihin tarttua?
No, näitähän on tehty näitä erilaisia ehdotuksia siitä, mikä se vaalitapa voisi olla. Ja nyt esimerkiksi näiden vaalien aikana on tästä taktisesta äänestämisestä puhuttu hirveän paljon ja puhuttiin jo eduskuntavaalien jälkeen, kun sosiaalidemokraatit siihen kehottivat ihmisiä. Ja mutta kyllä mä pikkusen sillä tavalla itse olen taipuvainen ajattelemaan, että mitä enemmän ihmisillä on, äänestäjillä on oikeus tehdä omia valintoja, niin sitä parempi. Ja kun mä olen tällainen ikääntynyt politiikan seuraaja, niin mä muistan vielä sen ajan, jolloin meillä oli se valitsijamiesvaalijärjestelmä, niin sen perusteluhan oli se, että kansa ei osaa tehdä oikeita päätöksiä, niin pidetään siitä kiinni ja siitä irtautuminen oli hirveän tuskallinen prosessi. Ja kun nyt on päästy siitä irti, niin en haluaisi, että me siirryttäisiin niin kuin sellaiseen järjestelmään, jossa ihmisen vapaa valinnanvalinta, niin kuin jossa sitä rajoitetaan, mutta ei tämä niin kuin huono ole, tämä Eijaritan tähän asiaan kiinnittämään huomioon ja sitten tietysti voisi pohtia, että mikä olisi, koska 3 vaalikierrosta ei varmaan tule, niin miten tätä voisi lievittää, niin yksi hyvä tapahan on se, jota on ehdotettu jo aikaisemmin, mutta joka ei myöskään mene läpi, niin kuin ei tämäkään varmaan, niin on se, että kun äänestetään, niin me annettaisiin 2 ääntä. Toinen olisi sille ehdokkaalle, jonka me haluamme presidentiksi, ja toinen olisi sitten se negatiivinen ääni, että tätä ei missään tapauksessa. Ja näillä perusteella sitten ratkaista sitten, kuka menee toiselle kierrokselle.
Tätähän on jonkun verran käytetty noissa, kun on saanut vaalikoneen käydä täyttämässä, niin se on voinut valita, että ketä et ainakaan äänestäisi sitten ihan tavan.
Näin juuri, ja sitten onhan näissä kyselyissä myös kysytty sitä, ja kun siitä oli puhetta tästä Valhalla-hausta tuossa äskeisessä jaksossa, niin sehän, silloinhan se tuli hyvin selkeästi esiin, että Halle-aho on se niin sanottu inhokki, mutta tässä meidän nykyisessä järjestelmässähän inhokistakin voi tulla suhteellisen hyväksytty ainakin oman puolueen ja omien äänestäjien keskuudessa.
Mm. Mun mielestä tämä ajatus, että voisi antaa äänen sille, jonka haluaa niin putoava, niin on sillä lailla pelottava tai huono, että oma on parempi, koska se johtaa tietynlaiseen keskikertaisuuteen ja harmittomuuteen. Eli se karsii sellaiset persoonallisuudet ja ylipäätään sellaiset, jotka herättää tunteita. Ja se johtaa poliittiseen kulttuuriin, jossa ei uskalla näyttää väriä.
Kysyn, että mitä ajattelet, että jos nyt näissä vaaleissa olisi sellainen käytössä, niin mikä sen heijastusvaikutus olisi Jussi Halla-ahon menestykseen? Mm.
Se vaikuttaisi myös Stubbin menestykseen. Stubbilla on myös hyvin paljon sellaisia, jotka ei halua häntä missään nimessä. Stubb ja Halla-aho on molemmat sellaisia, jotka herättää voimakkaita tunteita.
Ihastusta ja vihastusta.
Ihastusta ja vihastusta.
Entäpäs tämä, mistä pikkusen on keskusteltu, että voisi ennakkoääntä korjata?
Uusia ehdotuksia tulee.
Se olisikin hyvä ajatus, mutta vielä tästä, että mä en tätä niin kovin suurena vaarana pidä tätä taktista äänestämistä, koska sehän perustuu ihmisten vapaaseen tahtoon, miten he harkitsevat. Ja jos katsotaan nyt, että miten valtava määrä ihmisiä kävi jo ensimmäisellä tässä ennakkoon äänestämässä, niin ihmiset ovat äänestäneet luultavasti ei-taktisesti. Nämä kaikki, jotka ovat tienneet, ketä äänestää. Mm. Ensimmäisestä päivästä lähtien oli jonot äänestyspaikalla.
Onko tämä toisin silloin tämä taktinen äänestäminen kuitenkin toimittajien juttu?
En mä usko. Mä oon kuullut sen aivan niin kuin omilta ihmisiltä ja ennakkoäänestäjiltä. Siis ihmiset, jotka on mennyt äänestämään ennakkoon ja ajatellut olla taktisia.
Mm, joo.
Eli haluta vaikuttaa siihen lopputulokseen.
Ja se on myöskin tuotu. On se sitten toki, että se on mediasta tullut, mutta sen on aika moni ottanut omakseen. Eli se on, kyllä kuuluu tuolla kahvipöydissä tämä keskustelun aihe, että ajattelin äänestää vaikkei se mun ykkösehdokas olisi, jotta toi ei sitten pääsisi.
Tämä liittyy tietysti tähän äsken käymäämme Halla-aho-keskusteluun, koska siis hänhän on persoonallisuus, joka jollakin tasolla ilmaisee sitä, mitä ihmiset pohjimmiltaan ajattelee. Ja toisaalta hän on persona, jollainen minä en haluaisi olla. Eli tullaan tähän todellisen käyttäytymisen ja sitten tämmöisen niin kuin ihannekäyttäytymisen väliseen ristiriitaan. Miten tämä vaikuttaisi, Eijari, että siihen sitten, jos toimittaisiin tämän sun mallin mukaan?
No mun mielestä tämä vaan toisi ehkä tasotusta sille, että nämä pienemmätkin pääsisivät esiin.
Joo.
Ja tulisi todellisia mahdollisuuksia niin kuin löytää joku tavallaan sen oman kuplansa ulkopuolelta, tai että ne löytäisi sen.
Tämähän on sellainen ihan uusi asia siinä mielessä, että puolueiden rooli on heikentynyt, niin kuin me nähdään just demareiden kannatuksesta jo useammissakin vaaleissa, että siellähän oli aikaisemmin tämä tämmöinen broilerihautomo, josta nousi sitten nämä varsinaiset valtiomiehet ja naiset. Mutta onko tässä kuitenkin syntymässä nyt jotain, joka pitäisi muuttaa?
Ristolta vielä kommentti.
Joo, kun otit nämä demarit esille, niin tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen keisi, koska siitä meillä on siitä niinku evidenssiä kolmista vaaleista, että kun ei Jaritta kantoi tuossa huolta, että ikään kuin ei välttämättä ehdokkaat halua, tai eivät ihmiset halua lähteä ehdokkaiksi, kun on tällainen järjestelmä, joka meillä nyt on, että vaikka on hyvä, niin ei pääse loistamaan siellä, niin ja sitten tulee niinku häviäjän leima, niin sosiaalidemokraateissahan on tästä nyt selviä osoituksia, että silloin 2012 Paavo Lipponen lähti siinä tilanteessa uhrautumaan, kun kukaan muu ei lähtenyt. Sitten seuraavissa vaaleissa oli Tuula Haatainen lähti uhrautumaan, kun kukaan muu ei lähtenyt. Ja näissä vaaleissahan haettiin myös niin kuin kissoja ja koirien kanssa sosiaalidemokraattien ehdokasta, ja jokainenhan näki, että ei siellä jää käteen, kun haluttomia on niin paljon, niin ei sieltä jää käteen lopulta, kun Jutta Urpilainen, joka jäi käteen sitten, ja on niin kuin CV:n osalta ihan hyvä ja kelpo ehdokas, että tässä nyt on tapahtunut vähän tämmöistä niin kuin, sanoisiko työntöä pois ehdokkuudesta, mutta kyllä yleishavainto on minusta se, että enemmän sinne pyritään, kun päästään ehdokkaaksi. Eli ehdokkaita on yleensä aika runsaasti, ja sitten kaikki haluavat päästä vaaleissa näkyviin. Eli että se että latistaako se vaali halukkuutta asettua ehdolle, niin ei sitä hirveän paljon evidenssiä ole, mutta demarien osalta on selkeä evidenssi.
Riston esimerkki minusta siinä mielessä hyvä, että nythän meillä oli Urpilainen, joka täyttää nämä kriteerit, joita sä luettelit. Hän on joka suhteessa sovelias henkilö ja pätevä ja kykenevä. Mutta oliko nyt sitten se virhe se, että hän lähti liian myöhään mukaan?
Ei välttämättä yksistään siitä ole kysymys ainakaan minun arvioni mukaan, koska kyllähän se Jutta Imu olisi lähtenyt siitä heti niin kuin nostamaan häntä, jos siinä olisi todellista kannatusta. Mutta nythän tässä on käymässä ilmi se, että demarit ovat niin kuin pahanlaisessa kriisissä puolueena. Et 30 vuotta heillä oli presidentti.
Tässä on kauhean kiinnostavasti, sä sanoit Tapani, että Halla-aho puhuu jostain sellaisesta, että hänessä on jotain sellaista, että me kaikki ajattelemme samalla lailla. Ja se varmaan on syynä siihen, että kun ihmiset valittaa, että hän on hallinnut vaalikeskustelua, että miksi meillä on yksi ehdokas, joka hallitsee vaalikeskustelua. Siis se liittyy siihen, että hän sanoo asioita, joita ei saisi sanoa. Ja totuudella on sellainen kiusallinen rooli, että totuus vaina nousee pinnalle. Kuten espanjalaiset sanoo, öljyä totuus nousee pinnalle. Ja ihminen, joka puhuu sellaisia, niin se hallitsee, joka siis välttää kliseitä ja puhuu sellaisista tabuista, niin kyllä se aina tulee tekemään sen. Muuten eilen, sen on sanottava, että eilen Yle toimi kyllä tavalla, joka tänäänkin Twitterissä on herättänyt huomiota, että siellä Hanna Vas TV-uutisissa suoraan puhui Inhokista nimeltä mainiten Halla-ahon ja viitaten tähän taktiseen äänestämiseen. Se oli aikamoinen teko valtakunnan medialta.
Siinä terveisiä Tampereen suunnalle. Mä vihellän tässä kohtaa pelin poikki, jotta Tapanille ehtii vielä hänen aiheensa samoin myöskin keskusteluaikaa. Kello nimittäin tikittää, ja nyt me lähdetään vielä käymään pienellä tauolla ja sitten siirrytään kolmososuuteen.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
olen tainnut joskus aiemminkin sen sanoa täällä studiossa, että melkein parhaat keskustelut käydään aina tauoilla. Nyt oli pakko jatkaa täältä, mutta minulle tämä on tietysti nautinnollinen tilanne kuunnella kolmen viisaan ajatuksia. He ovat tänä aamuna Risto Uimonen, Tapani Ruokanen ja Eija-Riitta Korhola. Presidentinvaaliteemaista jälkiistuntoa kuuntelet. Yksi aihe on käsittelemättä. Mennään vauhdilla siihen, jotta Tapani ehtii aiheen tuomaan pöytä ja sitä ehditään myöskin kommentoimaan. Tapani Ruokanen, ole hyvä.
Mä olen kuullut joidenkin ihmisten sanovan, ja vähän itsekin ajattelen niin, että meillä on harvinaisen hyvät presidenttiehdokkaat. Että nämä on niin fiksuja, että ei ole ollutkaan. Oikeastaan kuka tahansa heistä valittaisi, niin se ei ole katastrofi. Sen kanssa eletään, kun meillä on kuitenkin aika vahvat instituutiot, muut instituutiot. Eduskunta osaa pitää kiinni vallasta myöskin tarvittaessa. Ja tämä on minusta sellainen mielenkiintoinen kysymys, että mikä tämä presidentti nyt sitten on se presidentti, jonka me nyt huomenna, ei ylihuomenna valitsemme, että tässä on hyvin erilaiset persoonat ja vielä tästä sihdistä läpimennetkin ovat kaikki erilaisia. Ja onko niin, että presidentin vallan vähetessä, nimenomaan Sauli Niinistön kaudella, jonka tietysti Risto tuntui hyvin kolmen kirjan takiakin, että meidän presidentti on muuttunut nyt ikään kuin todella semmoiseksi arvojohtajaksi, jonka arvot nousee siitä, että me olemme suomalaisia, Suomi on itsenäinen, Suomi on nyt myöskin Naton jäsen ja EUn jäsen jo aikaisemmin, ja me olemme nyt varmoja, että tätä meidän perusidentiteettiä ei nyt horjuteta, ja me tarvitsemme siihen semmoisen spokespersonin, semmoisen henkilön, joka ikään kuin ilmaisee ja edustaa tätä, mikä on kansakunnalla yhteistä. Ja tämä on sillä tavalla uutta, että tämä ei ole enää luterilaisuutta tai pelkästään esimerkiksi markkinataloutta tai tämmöistä, vaan siinä on jotain muuta. Ja sitä mä oikeastaan vähän kysyn, että onko tämmöistä ja mitä se voisi olla. Ja sehän näkyy siinä, että tasavallan presidentti on eräänlaisen yksimielisyyden symboli. Me ollaan siitä puhuttu, että kuinka Suomen kansa vei Suomen NATOon ja presidentti sen sitten niin kuin ilmaisi sanoilla, että tonne me nyt mennään, mutta eihän se presidentti meitä vienyt sinne, vaan se syntyi jostain muusta, mistä se syntyi sitten. No nythän meillä on sellainen paradoksi päällä. Meillä on siis hirmuiset lakot tässä, siis vahingolliset lakot elinkeinoelämän näkökulmasta ja välttämättömät niin kuin työntekijöiden näkökulmasta juuri käynnissä. Ja tosin säädeltynä, mutta kuitenkin ei niin kuin ole kuitenkaan syntynyt semmoista niin kuin presidentinvaaleihin saakka ulottuvaa keskustelua. Eilen sitä vähän sivuttiin, mutta minusta se ei ollut mitenkään sillä lailla dramaattista, vaikka siihen olisi kyllä tiettyjä aineksia. Ja kaikki ehdokkaat ovat sitä mieltä, että he mielellään sitten auttaisivat tässä tilanteessa. Tarvitaanko me nyt tämmöinen isä- tai äitihahmo, joka sitten nostaa sormen pystyssä, että että nyt menette liian pitkälle, että otetaan vähän uudestaan tätä. Ja eikö me ollakaan täysi-ikäisiä? Me ollaan pitkään luultu, että me ollaan nyt lopultakin täysi-ikäistytty, eikä olla edes Neuvostoliiton holhouksessa. Mutta ollaanko me uuden presidenttiinstituution holhouksessa? Onko, panin teille tuohon vähän semmoisen ikävän lauseen, että onko NATO-kiima muuttunut NATO-hybrikseksi? Se on niin kuin yksi dimensio tässä, että me uskomme hyvin naivisti siihen, että kun meillä on näin isoja kavereita tuossa, niin ne kyllä puolustaa meitä. Ja onko kuitenkin niin, että tätä kautta, että meillä on aika selkeä tämä presidentin rooli, niin meillä syntyykin sitten tilaa ja vapautta siis sanomiseen ja myöskin oikeusvaltion kehittämiseen. Tämä nyt on vähän sekava alustus, mutta varmaan saitte kiinni sitä, mitä mä ajan tässä takaa. Ja tätähän tietenkin vahvistaa myöskin sitten media, joka tekee aina valitusta presidentistä lähes tämmöisen niin kuin kansallishahmon, joka muuttuu samalla touchable, koskemattomaksi.
Risto.
Joo, kiinnitit oikeisiin asioihin huomiota, että olen samaa mieltä siitä, että meidän presidenttiehdokkaat ovat nyt hyviä. Semmoisen poikkeuksen teen tuohon sun kannanotto, että mun mielestä kaksi on sellaista, mutta en mainitse ketkä, joka ei ehkä ole vielä niissä mitoissa. Saattaa olla kolmekin, mutta Tämä oli mielenkiintoista, tämä rooli, minkä sä presidentille niin kuin tässä kuvasit, niin, että mikä se nyt on. Ja kun tämä aika on kuitenkin sillä tavalla poikkeuksellinen, että mun mielestä on vaikea vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä Niinistön kaudesta, että tässä on ollut tämä Ukrainan kriisi niin kuin vuodesta 2014 lähtien, joka on tähän vaikuttanut, ja sitten tämä Venäjän hyökkäys. Ja siinä on se suora yhteys, tunneyhteys talvisotaan suomalaisten kohdalla, että kun kysyt, että mikä siinä oikeastaan vaikutti, niin se oli tämä tunne, joka sai suomalaiset muuttumaan niin kuin erittäin NATO-vastaisista ihmisistä hyvin NATO-myönteisiksi. Että siinähän niin kuin kannatussuhteet kääntyvät niin kuin päälaelleen. Ja sitten vielä tästä Niinistöstä, mä pitäisin tätä hänenkin kauttaan sillä tavalla poikkeuksellisena, että kun tähän on liittynyt tämänkaltaisia asioita ja sitten lisäksi vielä hänen taitava toimintansa. Mä oon itse käyttänyt semmoista ilmaisua, että Niinistön aikana Niinistö on onnistunut palauttamaan presidentillisyyden presidentin viranhoitoon. Jos muistetaan hänen kahta edeltäjänsä, niin Ahtisaari sai nyt paljon huomiota osakseen, positiivista huomiota, kun hän kuoli, mutta hänen aikaansa oli presidenttinä myös aika onnetonta. Tapani tuntee hyvin, koska hän on kirjoittanut kirjan siitä. Kyllä häntä haukuttiin siis kerta kaikkiaan paljon ja Halostakin haukuttiin ja haukutaan ikään kuin hänen kaudestaan vielä. Mutta Niinistö on jotenkin onnistunut lukemaan tätä suomalaista niin kuin sanoisiko, tunnetta ja mentaliteettia niin, että hän on niin kuin palauttanut semmoisen arvokkuuden tähän presidentin viran hoitoon ja on hankkinut itselleen nyt sitten sen aseman, että häntä arvostetaan enemmän kuin on arvostettu luultavasti ketään presidenttiä ainakaan Kekkosen jälkeen.
Ei järjittää.
Mä menen vähän historiaa tuosta, koska Tapanin puhe inspiroi muistelemaan, just pohtimaan tätä kansallista yhtenäisyyttä. Ja muistatteko sellaisen elokuvan kuin Ikitie? Suunnilleen kymmenkunta vuotta sitten, kyllä. Joka kuvasi näitä Stalinin ajan vainoja, suomalaisten ihmisten menoa sinne sellaisen neuvostoutopian äärelle. Oli tehty harharetki sinne ja se oli siis harhaksi havaittu. Mä uskon, että se oli yksi syy siihen, se pettymys, se koettu pettymys, että utopia muuttui dystopiaksi, niin siihen, että meillä talvia jatkosodassa oltiin niin yhtenäisiä. Et me oltiin yhtenä rintamana, me oltiin silloin petytty Neuvostoliittoon. Ja tämänhetkisen yhtenäisyyden, joka sitten johti meitä NATOon, niin sen taustalla on sellainen sama niin kuin maskien putoaminen.
Tuo on aika hyvä vertaus tähän. Tämä talvisota on ollut koko ajan esillä ja se on myöskin ukrainalaisten puolesta.
Kyllä, kyllä. Ja muuallakin maailmassa on puhuttu siitä.
Kyllä. Eiritta, sä tunnet myös tätä eurooppalaista politiikkaa ja poliitikkoja siellä, niin onko missään vastaavaa ilmiötä? Näetkö se missään, se olisi tämmöinen suomalainen kehitys?
Ja suomalaisella kehityksellä sanon vielä tarkemmin.
No mä tarkoitan juuri sitä, että tämä identiteetti muotoutuu niin kuin tällä lailla. Ei niin kuin tämmöisestä kokemuksesta, joka on talvisota. Siis semmoista, niin. Että on jouduttu vaikeuksiin ja sitten on löytynyt jotkut arvot ja joku tapa, jolla selvitään eteenpäin. Onko Saksa ymmärrys?
Mä luulen, että tämä suomalainen kokemus hakee vertaistaan sillä lailla, että kun sitä jotenkin kaikkialla maailmassa tätä narratiivia kuitenkin kerrottiin,
kyllä.
Että pieni Suomi voitti. Pieni Suomi tai selvisi ainakin ehjin nahoin, säilytti itsenäisyytensä, niin sitähän pidetään ihmeenä ja
kyllä.
Se ihme on meitä kantanut ja en tiedä onko samanlaista.
Saksalaisillahan on tämä Vergangenheitsbewältigung, jossa ne niin kuin menneisyyden hallintaa pohtivat, että mennään eteenpäin.
Mutta vielä tästä näin, että mun mielestä pitää odottaa nyt sitten tuo seuraavan presidentin toimintakausi, ainakin se alkupuolisko, niin ennen kuin nähdään, että missä määrin hän perii niin kuin tavallaan, tai missä määrin hän täyttää Niinistön saappaita, ehkä tämmöistä sanotaan voi käyttää. Ja automaattisesti sitä asemaa ei tule, hänen täytyy se lunastaa. Että Niinistö on ollut niin poikkeuksellinen, että häneltä ei siirry se perintö.
Minä katson kelloa huolestuneena ja alan tässä kohtaa jo tuumaamaan ja kiittelemään teitä. Risto Uimonen, Tapani Ruokanen ja Riitta Korhola. Tässä on nyt ajatuksia, syviä filosofisiakin pohdintoja viikonloppuun ihmisille. Muistakaapa käydä äänestämässä, jotka ette ole vielä käyneet. Ja maanantaina me ollaan jo huomattavasti viisaampia sen suhteen, että kenestä mahdollisesti lähdetään leipomaan sitten Suomen tasavallan seuraavaa presidenttiä. Kiitos hyvät jälkiistujat ja mukavaa viikonloppua teille ja kuuntelijoille.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Jälkiistunto.